بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله: الكبيرة الأربعون، الغادر بأميره وغير ذلك، أي وغير الأمير ممن له عليه عهد. والغدر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم في أوصاف المنافقين. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي الذي عاهدتم الله عليه والذي عاهدتم الخلق عليه، فإنكم مسؤولين عن الوفاء به وعدم الوفاء، فإن وفيتم فلكم الأجر، وإن لم تفوا فعليكم الوزر. وقال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه القيام بحقوق الصحبة، والتي بينه وبين الخلق من العقود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada kali ini mengenai kitab Al-Kabair dan sampai pada dosa besar yang ke-40. Dosa besar yang ke-40 adalah dosa orang yang mengkhianati perjanjian dengan penguasanya. Begitu pula perjanjian dengan orang lain. Dosa besar yang ke-40 adalah dosa besarnya orang yang mengkhianati perjanjian dengan penguasanya atau perjanjian dengan orang lain. Yang dimaksud dengan orang lain di sini adalah selain penguasa, yang memiliki perjanjian dengan orang tersebut. Dan mengkhianati perjanjian ini merupakan dosa besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkannya ke dalam salah satu sifat kaum munafikin. Imam Dzahabi rahimahullah di dalam bab ini mendatangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, tepatilah janji kalian, sesungguhnya janji tersebut dimintai pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. Yang dimaksud dengan perjanjian di sini adalah janji yang dibuat oleh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janji antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Janji di antara manusia ini masuk dalam ayat ini, janji mereka kepada Allah dan janji mereka kepada makhluk atau manusia yang lain. Dan itu merupakan janji yang harus ditepati, janji yang harus dipenuhi, dan kita semuanya nantinya akan mempertanggungjawabkan janji tersebut. Kita akan ditanya apakah kita telah memenuhi janji tersebut ataukah tidak. Apabila kita memenuhi janji tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila kita tidak memenuhi janji tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa. Imam Dzahabi rahimahullah kemudian menyebutkan firman Allah yang lain yang berkenaan dengan kewajiban untuk menepati janji, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Surat Al-Maidah ayat pertama. Maksud dari tepatilah akad perjanjian kalian adalah dengan menyempurnakannya, dengan tidak melanggarnya dan tidak menguranginya. Dan akad perjanjian ini mencakup semua akad, baik antara akad seorang hamba dengan Rabbnya, seperti harusnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan harusnya dia menjalankan ibadah tersebut dengan sempurna, seperti misalnya tidak mengurangi hak-hak ibadah tersebut sama sekali. Dan masuk juga dalam akad perjanjian yang harus kita tepati atau kita penuhi adalah perjanjian antara seseorang dengan Rasulnya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia harus mentaatinya, karena dia harus mengikutinya. Masuk juga dalam perjanjian dalam ayat ini adalah perjanjian antara seseorang dengan dua orang tuanya, seseorang dengan kerabatnya, yaitu dengan harusnya mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Harusnya mereka tidak boleh memutus tali kekerabatan antara mereka dengan kerabat-kerabat mereka. Masuk juga di dalam akad perjanjian yang ada di dalam ayat ini juga perjanjian antara seseorang dengan para sahabatnya, seseorang dengan teman-temannya. Karena apa? Karena dia harus memenuhi hak-hak persahabatan tersebut. Begitu pula masuk dalam ayat ini, dalam akad perjanjian yang diterangkan oleh ayat ini adalah akad perjanjian antara seseorang dengan orang lain dalam akad jual beli.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Allah ta'ala wa awfu bi'ahdillahi idha ahadtum. Wada yishmal jami'a ma ahada al-abd alihi rabbah min al-ibadat wa al-nudur wa al-iman alati aqadaha إذا كان الوفاء بها برا، ويشمل أيضا ما تعاقد عليه وغيره كالعهود بين المتعاقدين، وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ويؤكده على نفسه، فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة. فمن بايع أميرا وأعطاه عهدا ثم غدر فقد ارتكب كبيرة وجرما عظيما، جاء التحذير منها في نصوص عامة وخاصة. أما النصوص العامة فهي التي بدأ بها المصنف رحمه الله، هم الآيات القرآنية التي فيها الأمر بالوفاء بالعهود والعقود، فيدخل في عموم هذه الآيات الوفاء بالعهد الذي بين الرعية والراعي، وسيأتي في الباب نصوص خاصة.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah mendatangkan ayat yang ketiga yang juga menerangkan tentang perintah untuk memenuhi janji, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, penuhilah janji Allah apabila kalian berjanji. Surat An-Nahl ayat 91. Ayat ini mencakup semua perjanjian seorang hamba kepada Rabbnya berupa ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, nazar-nazar yang harus dia penuhi, dan janji-janji yang telah dia katakan. Apabila memang janji tersebut, memenuhi janji tersebut merupakan suatu kebaikan, maka janji atau sumpah tersebut harus dia lakukan. Dan mencakup, ayat ini juga mencakup perjanjian seorang hamba dengan orang lain dalam perjanjian jual beli. Masuk di dalam ayat ini juga janji seorang hamba kepada orang lain yang tidak termasuk dalam jual beli, di selain perjanjian jual beli. Maka orang atau seseorang yang berjanji, dia harus memenuhi semua janjinya. Dia harus memenuhi semua janjinya apabila dia memang mampu melakukannya. Maka barang siapa yang membaiat penguasa dan dia berjanji dalam baiatnya tersebut, kemudian dia mengkhianati perjanjian mentaati tersebut, maka dia telah jatuh ke dalam dosa besar. Dia terjatuh ke dalam kemaksiatan yang sangat besar. Dan kemaksiatan atau dosa besar tersebut telah diterangkan dalam banyak nas, baik nas yang umum ataupun nas yang khusus. Adapun nas-nas yang umum telah diterangkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah dalam dari yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu 3 ayat Al-Qur'an yang telah kita bahas tadi, yang isinya semuanya adalah perintah untuk menepati janji, perintah untuk memenuhi akad-akad yang sudah dilaksanakan, akad-akad yang sudah dibuat. Maka di dalam ayat-ayat tersebut masuk di dalamnya semua tindakan untuk menepati janji antara masyarakat dengan penguasanya. Dan insya Allah di dalam bab ini akan disebutkan nas-nas yang khusus tentang wajibnya kita memenuhi janji.
قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا حقا من إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه. والشاهد من الحديث قوله إذا عاهد غدر حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين الغدر في العهود ومن ذلك العهد الذي بين الرعاة والرعية.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan hadis yang berkenaan dengan dosa besar yang ke-40, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan haqqan. Ada 4 hal. Apabila semuanya terdapat pada seseorang, maka orang tersebut adalah seorang yang munafik yang sebenarnya. Apabila 4 hal ini ada pada diri seseorang, maka dia menjadi munafik yang hakiki. Yang pertama, man idza haddatsa kadzab. Apabila seseorang berkata, maka dia berdusta. Dia selalu berdusta dalam perkataannya. Wa idza tumina khan. Yang kedua, apabila dia dipercaya atau diberi amanah, maka dia mengkhianati. Wa idza ahada ghadar. Apabila dia mengikat perjanjian, dia langgar perjanjian tersebut. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, wa idza khasama fajar. Apabila dia bertengkar, berdebat, maka dia akan berkata kotor atau berkata batil. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Poin yang diinginkan dari hadis ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahada ghadar." Apabila orang tersebut mengikat perjanjian, maka dia langgar perjanjian tersebut. Dan sifat ini dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara sifat-sifatnya kaum munafikin. Dan termasuk bentuk dari hal ini adalah perjanjian antara rakyat dengan penguasanya. Perjanjian antara rakyat dengan penguasanya. Karena rakyat ketika membaiat seorang penguasa, dia wajib mentaati penguasa tersebut. Apabila dia tidak mentaati penguasa tersebut, maka dia telah mengkhianati perjanjian yang ada di antara dia dengan penguasanya.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam li kulli ghadirin liwa'un yawm al-qiyamah 'inda ustihi. وقال هذه غدرة فلان ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. المراد باللواء علامة يشتهر بها عند الناس والغادر يكون له يوم القيامة عند أسته أي مقعدته علامة على قدره على قدره فلان بن فلان يفتضح بها على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قوله ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة له لأهل العلم فيه قولان. الأول أي أن يغدر الأمير بالعامة فيكون مراد بالغادر هنا الأمير نفسه، أن يغدر بالعامة فيخون العهود والمواثيق التي بينه وبينهم وبينه وبين غيرهم مما يسبب الدمار والأخطار والشرور والجناية على المجتمع. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم والمشهور أن الحديث وارد في ذم الإمام الغادر. القول الثاني أن المراد بالغادر بأن المراد بالغدر من أمير عامة أي أن يغدر به أحد من رعيته، فقول من أمير عامة أي بأمير عامة فيكون من رعيته من يغدر به فهذا من الكبائر. وإرادة الذهبي رحمه الله الحديث هنا يدل على أنه أراد هذا المعنى.
Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan hadis yang kedua di dalam bab ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah 'inda istihi, bahwa setiap orang yang mengkhianati perjanjian nantinya di hari kiamat ada semacam bendera di pantatnya. Yuqalu hadhihi ghadratu fulan, maka dikatakan inilah pengkhianatannya si fulan. Ala wala ghadira a'zamu ghadran min amiri ammah, ingatlah bahwa tidak ada pengkhianatan yang lebih berat, yang lebih besar daripada pengkhianatan terhadap penguasa kaum muslimin secara umum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan semacam bendera liwa atau semacam bendera adalah alamat yang dengannya dia menjadi masyhur, dia menjadi terkenal. Dan seorang pengkhianat perjanjian nantinya di hari kiamat akan ada liwa tersebut, yaitu semacam alamat yang orang-orang mengetahui alamat tersebut ya. Pada hari kiamat nanti di pantatnya ada liwa tersebut, ada semacam bendera di tempat duduknya. Kemudian orang-orang mengetahui dengan melihatnya bahwa itulah pengkhianatannya si fulan bin fulan. Sehingga dengan begitu dia akan dipandang buruk oleh orang lain pada hari kiamat nanti. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wala ghadira a'zamu ghadran min amiri ammah, ingatlah bahwa tidak ada pengkhianatan yang lebih besar, tidak ada pengkhianatan yang lebih parah dosanya melebihi pengkhianatan terhadap amir yang menguasai kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin secara umum. Di dalam keterangan hadis ini ada dua pendapat dari para ulama. Pendapat yang pertama bahwa pengkhianatan ini adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang amir atau seorang penguasa. Jadi tidak ada pengkhianatan yang lebih besar melebihi pengkhianatannya penguasa kaum muslimin. Ini arti yang pertama, bahwa pengkhianatan tersebut dilakukan oleh penguasa itu. Pengkhianatan tersebut dilakukan oleh penguasa itu. Penguasa tersebut mengkhianati kaum muslimin yang menjadi rakyatnya, sehingga orang tersebut mengkhianati perjanjian-perjanjian yang ada antara dia dengan rakyatnya, yang dengannya maka kerusakan akan banyak timbul, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan di masyarakat akan banyak terjadi. Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa yang terkenal di kalangan ahli ilmu, di kalangan para ulama, bahwa hadis ini menjelaskan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang penguasa, seorang amir. Bahwa hadis ini tempatnya atau digunakan untuk menjelaskan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh penguasa. Makna yang kedua dari hadis ini adalah bahwa pengkhianatan tersebut dilakukan oleh rakyat terhadap penguasanya, yaitu dengan mengkhianati penguasa tersebut dengan tidak mentaatinya. Dan ini merupakan dosa besar. Dan Imam Dzahabi rahimahullah mendatangkan hadis ini di bab ini untuk menerangkan tentang makna yang kedua ini, bahwa pengkhianatan ini muncul dari rakyatnya, bukan dari penguasanya.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah rajulun a'ta bi thumma ghadar wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah rawahu al-bukhari. Haula ayuha al-ikhwah al-mustami'un thalathatun Allah subhanahu khasmuhum yawm al-qiyamah. الأول رجل أعطى بي ثم غدر, وهو الشاهد من الحديث, أي أعطى عهدا بالله لأن يلتزم به وأقسم عليه بالله, كان يقول لغيره أو لأمير أو نحو, والله الذي لا إله إلا هو لك علي عهد أن ألتزم بالطاعة أو ألتزم بكذا, ثم يغدر. الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنا, أي باع رجلا حرا فقال إنه رقيق لي وأكل ثمنا. وقوله أكل ثمنه هذا باعتبار الغالب في وجود الانتفاع أنه الأكل, فلو باع واستفاد من ثمنه كان يشتري ثيابا أو بيتا أو دابة ذلك, فالحكم واحد. الثالث رجل استاجر أجيره فاستوفى منه ولم يعطيه أجره, أي ما طلب منه أن يقوم به من عمل وصناعة استوفاه كاملا, ثم لما جاء وقت دفع الأجرة لم يعطيه. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له, ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية, رواه مسلم. قوله لا حجة له أي حجة من الدين, الدين جاء بالأمر بالطاعة الأمير, فمن خلع اليد من الطاعة ليس له حجة إلا الأهواء واتباع الشر والفساد. ومن يقرأ النصوص الواردة في هذا الباب لا يجد فيها دعوة لخلع اليد من الطاعة, وإنما فيها الدعوة إلى السمع والطاعة والصبر والدعاء وإصلاح النفس وغير ذلك من المعاني. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية, لأن أهل الجاهلية كانوا يأبون السمع والطاعة, فيأنف الواحد منهم أن يسمع أو يطيع أو يكون له أمير, فهم متمزقون ومتفرقون, ولهذا كثر بينهم تطاحم الحروب والعداوات. ولما ألف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب مسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها ذكر في أول ثلاث خصال فيه عدم السمع والطاعة, ولا ينتظم أمر الجماعة إلا بإمارة, ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فإن كان بدل السمع والطاعة الافتيات على ولي الأمر ونزع اليد من الطاعة وشق العصا والخروج, فإن ذلك يفرق الكلمة وشق الصف ويوجد التطاحن والحروب وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك. فمن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية, لأن هذه الخصلة التي هو عليها هي من خصال أهل الجاهلية, فيلقى الله عز وجل بعمل أهل الجاهلية لا بعمل أهل الإسلام.
Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Dzahabi rahimahullah mendatangkan hadis yang ketiga di dalam bab ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala, Allah taala mengatakan, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada tiga orang yang nantinya akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Rajulun a'ta bi thumma ghadar. Yang pertama adalah orang yang memberikan janji kepada orang lain atas nama aku, kemudian dia mengkhianati janji tersebut. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Orang yang kedua adalah orang yang menjual orang yang merdeka. Orang yang menjual orang yang merdeka, dia bukan budak tapi dijual olehnya. Fa akala thamanah. Kemudian orang tersebut memakan hasil dari penjualannya tersebut. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrah. Orang yang ketiga adalah orang yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, menyuruh orang lain dengan pekerjaan, dan orang tersebut telah menyelesaikan pekerjaannya. Namun setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak memberikan upah kepadanya. Inilah tiga orang yang nantinya akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini diterangkan ada tiga orang yang nantinya akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang memberikan janji ketaatan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu dia mengkhianati perjanjian tersebut. Dan poin inilah yang diinginkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah dalam menyebutkan hadis ini di bab ini. Yaitu orang tersebut memberikan janji taat kepada seorang penguasa dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian setelah itu dia mengkhianati perjanjian tersebut. Misalnya dia mengatakan kepada seorang penguasa atau orang lain, pemimpin, dengan mengatakan, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, bahwa aku punya janji kepadamu untuk mentaati perintah-perintahmu atau untuk melakukan semua yang engkau perintahkan kepadaku. Kemudian setelah itu malah dia mengkhianati janji tersebut. Orang tersebut akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat. Orang yang kedua adalah orang yang menjual orang yang merdeka. Dia bukan budak tapi dijual kepada orang lain, kemudian dia memakan hasil dari penjualan tersebut. Bagaimana dia bisa menjual orang yang merdeka? Misalnya dengan mengatakan, ini budakku, ini hamba sahayaku. Kemudian orang tersebut dipaksa untuk diam, yang akhirnya dia bisa menjual orang tersebut kepada orang lain sebagai budak, padahal sebenarnya dia adalah seorang yang merdeka. Orang yang seperti ini juga akan menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Di sini dikatakan bahwa orang tersebut memakan hasil penjualannya. Kata-kata memakan di sini, Rasulullah memilih kata-kata memakan karena itulah yang memang banyak terjadi. Bahwa ketika orang mendapatkan harta, maka dia akan memakannya. Namun maksudnya bukan hanya dengan memakannya saja, atau bisa dengan bentuk-bentuk pemanfaatan yang lain. Misalnya dengan membeli baju, atau membeli rumah, atau membeli hewan tunggangan, atau membeli mobil, atau yang lainnya. Maka hukumnya satu, hukumnya sama ya, antara dia memakannya atau menggunakannya untuk hal-hal yang lain, hukumnya sama. Dan orang yang ketiga yang akan menjadi musuh Allah yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu orang yang memperkerjakan seseorang, meminta orang untuk bekerja dengannya. Kemudian dia telah melakukan pekerjaannya, setelah itu dia tidak memberikan upah kepadanya. Ini akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat nanti. Maka para pendengar dan para Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita menjadi tiga orang ini. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan hadis yang berikutnya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khala'a yadan min ta'ah laqiyallah yaumal qiyamah la hujjata lahu." Barang siapa yang menarik tangannya dari ketaatan kepada seorang penguasa, maka pada hari kiamat nanti dia akan menemui Allah dengan tidak memiliki alasan apapun, tidak memiliki hujjah apapun. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tapi tidak ada bai'at di lehernya, maka kematian dia adalah seperti kematiannya orang-orang jahiliyah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hujjata lahu, bahwa orang tersebut nantinya tidak punya alasan apapun, tidak punya hujjah apapun. Maksudnya adalah hujjah dari agama, hujjah dari syariat Islam. Karena apa? Karena syariat Islam ini datang dengan perintah untuk mentaati penguasa. Datang dengan perintah untuk mentaati penguasa. Maka barang siapa yang menarik tangannya atau melepas tangannya dari ketaatan, maka nantinya dia di hari kiamat tidak punya hujjah apapun, tidak punya alasan apapun kecuali hawa nafsunya. Kecuali bahwa dia sebenarnya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keburukan. Barang siapa yang membaca nas-nas yang ada dalam bab ini, maka dia tidak akan mendapati adanya ajakan untuk melepas tangan dari ketaatan, ajakan untuk menarik tangan dari ketaatan kepada seorang penguasa. Yang ada hanyalah ajakan untuk mendengar dan taat, ajakan untuk bersabar dan mendoakan kebaikan untuk para penguasa, ajakan untuk memperbaiki diri masing-masing, dan ajakan-ajakan yang seperti ini. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati tapi di lehernya tidak ada bai'at, maka matinya seperti matinya orang jahiliyah. Karena apa? Karena kaum jahiliyah dahulu mereka selalu menolak untuk mendengar dan mentaati. Jadi tidak ada yang ingin mereka dengar, yang ingin mereka taati, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berpecah belah. Oleh karenanya kaum jahiliyah dahulu banyak peperangan, banyak kekacauan, banyak perpecahan di antara mereka. Oleh karenanya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika mengarang kitab yang diberi nama Masailul Jahiliyah, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan orang-orang jahiliyah yang Islam datang untuk menyelisihinya, Islam datang dengan nilai-nilai yang menyelisihinya, beliau menyebutkan salah satu dari tiga sifat, dan beliau sebutkan yang pertama kali adalah adamus sam'i wa ta'ah, tidak mendengar dan tidak mentaati penguasa. Dan para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan jamaah kaum muslimin tidak akan bisa tertib, tidak akan bisa baik kecuali dengan adanya kekuasaan. Dan kekuasaan tersebut tidak akan ada kecuali dengan mendengar dan mentaati penguasa. Apabila masyarakat tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati, akan tetapi selalu melawan pemerintah, selalu melawan penguasa, dia tidak mau taat kepada penguasa tersebut, dia keluar, maka hal tersebut akan memecah belah persatuan kaum muslimin, memecah belah persatuan masyarakat. Hal tersebut akan menjadikan mereka tercerai-berai, akan terjadi kekacauan, akan terjadi peperangan, akan terjadi pertumpahan darah, dan hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan. Maka kesimpulannya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mati tapi di lehernya tidak ada baiat, maka matinya akan menjadi seperti matinya orang jahiliyah. Karena sifat seperti ini, sifat tidak mau taat dengan pemerintah, tidak mau mendengar pemerintah, adalah termasuk di antara sifatnya kaum jahiliyah. Maka nantinya dia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal dengan amal ini, yaitu dengan amalnya orang jahiliyah, bukan dengan amalnya kaum muslimin.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yuzahzah 'anil nar wa yudkhal al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi wa man bay'a imaman fa'ataahu safqata yadihi وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم. هذا الحديث مشتمل على الترغيب لمن أراد لنفسه أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة أن تأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذه قاعدة عظيمة جمعت الدين كله في المعاملة بين الله والمعاملة بين العباد. أما المعاملة مع الله فبالإيمان به واليوم الآخر وما يتطلبه هذا من استعداد وسعي له بسعيه، وأما المعاملة مع العباد بأن يأتي إليهم الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا يعد قاعدة عظيمة في باب الأخلاق والمعاملة. ولو قيل لك ائت بضابط جامع في حسن الأخلاق والمعاملة لما وجدت جوابا أوفى من هذا. ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، وقوله يحب لأخيه هذا فيما يكون عليه القلب تجاه الإخوان. وأما الحديث الذي أورده الذهبي ففي المعاملة الظاهرة بين المسلم وإخوانه. والشاهد من الحديث قوله من بائع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، أي التزم له بالطاعة والعهد وبايعه فليطعه إن استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنقه. هذا هو الشاهد، إن جاء أحد نازع الإمام يعني غدر وخرج عن العهد فاضربوا عنقه، وهذا دليل على أن هذا العمل كبيرة.
Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yadkhul al-jannah wa yadkhul al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah dia mendatangi ajalnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih, maka hendaklah dia juga mendatangi manusia dengan hal-hal yang dia senang untuk diperlakukan sepertinya. وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَعَ. Barang siapa yang membaiat seorang penguasa, kemudian dia memberikan janji tersebut, janji untuk mentaati dari tangan dan hatinya, maka hendaklah dia mentaati janji tersebut, mentaati imam tersebut, mentaati penguasa tersebut apabila dia mampu. Fa in jaa akhar yunazi'uhu fadribu 'unuqa akhar. Apabila ada orang lain yang melawan penguasa ini, maka hendaklah kalian membunuh atau membunuh orang tersebut atau memukul lehernya dengan pedang, dengan yaitu dengan membunuhnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengandung ajakan kepada orang-orang yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, agar mereka mendatangi ajalnya, agar mereka terus menerus untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat hingga ajalnya menjemputnya. Dan hendaklah orang tersebut mendatangi manusia sebagaimana dia ingin didatangi. Hendaklah dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan orang lain. Dan ini merupakan kaidah yang sangat agung di dalam agama Islam yang mengumpulkan kebaikan, mengumpulkan agama Islam semuanya di dalam muamalah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan muamalah atau hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Hadis ini mencakup kaidah yang sangat agung yang mengumpulkan semua agama Islam yang berhubungan dengan muamalah antara seorang hamba dengan Allah dan muamalah antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Adapun muamalah yang berhubungan antara seorang hamba dengan Allah, maka seperti beriman kepada Allah dan hari akhir. Disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan masuk surga, maka hendaklah dia mendatangi ajalnya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini adalah kaidah iman, kaidah bermuamalah atau berhubungan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan melakukan persiapan untuk menghadapi hari akhir tersebut, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun muamalah antara seorang hamba dengan hamba yang lain yang disebutkan di dalam hadis ini adalah dengan memperlakukan mereka sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh mereka. Dan ini merupakan kaidah yang sangat agung di dalam bab akhlak dan bab bermuamalah atau berhubungan atau bermasyarakat atau bersosial dengan masyarakat, dengan orang lain. Ada apabila dikatakan kepada kita, bawakan kaidah yang mencakup akhlak dan muamalah yang mulia, maka kita tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang lebih baik dari hadis ini, yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan oleh mereka. Dan semakna dengan hadis ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang dari kalian sehingga dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang lain. Yang menjadi poin yang diinginkan di dalam hadis ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bay'a imaman fa'atahu sufqata yadihi wa tamarat qalbihi. Barang siapa yang membaiat seorang penguasa kemudian dia memberikan janji untuk taat dengan tangan dan hatinya, maka hendaklah dia mentaatinya semampu dia. Apabila ada orang lain yang melawan dia, maka hendaklah dia membunuhnya. Inilah poin yang diinginkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah dalam menyebutkan hadis ini.
Wa baqiya fi hadhihi al-kabira baqiya min al-ahadith awradaha al-Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala. نستكمل الحديث عنها في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى.
Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa hadis yang tersisa di dalam bab ini. Insyaallah kita akan lengkapkan pembahasan tersebut di kajian berikutnya.
Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadil Syekh Abdul Razak bin Abdul Hasan Al-Badr Fidahullah Ta'ala. Dan masih tersisa beberapa waktu bagi kita, insyaAllah akan kami manfaatkan untuk mengangkat beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar radio dan pemirsa TV Roja melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki ya Syekh. Terkait dengan ketaatan kepada penguasa dalam pembahasan ini, sebagian meyakini dan menganggap ketaatan wajib hanya kepada khalifah atau ulil amri secara mutlak. Lalu bagaimana ketaatan kepada penguasa-penguasa yang ada sekarang ini? Dan yang kedua, ketika dalam sebuah negara tidak menetapkan Al-Quran sebagai pedoman negara, maka tidak wajib ketaatan kepada pemerintah. Apakah demikian yang difahami dalam pemahaman Ahlus Sunnah? Mohon penjelasan. Jazakallah khair.
Al-wilayah wa at-ta'ah hadha la yakhtass bil khilafah al-'ammah, bal la yazal amr al-muslimin منذ زمان قديم في ولايات كل ناس في ولايتهم وجهتهم يطيعون من ولي أمرهم. والطاعة إنما هي في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويجب على المسلم في هذا الباب أن يراعي قواعد الشريعة، أصول الديانة التي فيها حفظ الدماء وحفظ الأنفس والبعد عن إزهاق الأرواح وتوريط الناس في أمور لا تحمد عاقبتها. وهذه أمور يدركها العلماء دون العامة، ومن كانت به نازلة أو أمر من هذه الأمور التي تتعلق بأمن الأمة أو خوفها أو مصالحها العامة فيسأل عنها أهل العلم الأكابر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah kekuasaan dan ketaatan kepada para penguasa itu tidak hanya terbatas kepada khilafah yang umum, khilafah kaum muslimin secara umum, secara mendunia. Dan tetapi hal tersebut juga berlaku pada penguasa-penguasa di daerah-daerah tertentu atau di negara-negara tertentu. Dan keadaan kaum muslimin dari zaman dahulu juga demikian. Di sana banyak kekuasaan-kekuasaan yang tidak menyatu. Namun para ulama mewajibkan masyarakat di setiap kekuasaan untuk mentaati penguasanya. Dan ketaatan hanyalah pada hal-hal yang ma'ruf, hal-hal yang baik. Tidak boleh kita mentaati penguasa dalam hal kemaksiatan. Dan sebagai kaum muslimin, kita diwajibkan untuk melihat pedoman-pedoman agama Islam. Di antaranya adalah pedoman menjaga jiwa dan raga manusia. Jangan sampai kaum muslimin menjadikan jiwa dan raga menjadi murah sehingga banyak yang terbunuh. Jangan sampai kaum muslimin menjadikan masyarakat terjatuh ke dalam kekacauan. Dan apa yang berhubungan dengan kekuasaan dan ketaatan kepada penguasa, hal ini merupakan sesuatu yang harusnya dikembalikan kepada para ulama. Merekalah yang mengetahui hal tersebut. Adapun seorang yang awam, seorang yang memiliki ilmu agama yang sedikit, apabila ada sesuatu masalah yang mendatangi dia, maka hendaklah dia bertanya kepada ulama. Wa idza ja'ahum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka urusan keamanan dan ketakutan, mereka langsung sebarkan. Walau rudduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Kalau saja mereka mengembalikan masalahnya kepada Rasul dan kepada para ulama, maka tentunya mereka akan tahu apa yang benar dalam masalah tersebut. Inilah yang harusnya dilakukan oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang awam. Apabila ada suatu masalah yang timbul, maka hendaklah mereka bertanya kepada para ulama, apalagi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan wilayah, kekuasaan, berhubungan dengan ketaatan kepada para penguasa.
Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Fadil Syekh atas jawabannya yang disampaikan. Dan pertanyaan kedua kami sampaikan, masih dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilat Syekh, benarkah ungkapan atau pernyataan Al-Hakim kafir adil khair min Al-Hakim muslim wa zalim, bahwa penguasa yang kafir tapi dia adil lebih baik daripada penguasa muslim tapi dia berbuat zalim? Bagaimanakah batasan dari pernyataan ini? Jazakallah khair.
قيام أمر الناس في الولايات لا يكون إلا بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه، والعدل به إقامة الأرض والسماوات، والظلم سواء في الولايات أو في غيرها ظلمات يوم القيامة وشرور على الناس، ولا تقوم أمور الناس و مصالحهم على الظلم والعدوان لا تقوم إلا على العدل. فالعدل خير للعباد، والعبد العدل يكون مع الإسلام ومع الدين، لأن الحاكم العادل إذا لم يكن مسلما فإن إنصافه للناس لا يكون ديانة، إن الديانة لا تكون إلا مع الإسلام الذي فيه التقرب إلى الله وحده وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى جل في علاه. وخير من الأمرين الحاكم المسلم العادل الذي يقوم على أمور الناس بالعدل الذي جاءت به الشريعة. والعدل إنما هو في شرع الله سبحانه وتعالى ودينه الذي شرعه لعباده، إن الله يحكم بالعدل. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan manusia di dalam sebuah kekuasaan itu tidak akan baik, tidak akan terpenuhi dengan baik kecuali dengan keadilan. Dan keadilan ini adalah dengan menegakkan bumi dan langit sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan manusia tidak akan bisa tegak di atas kezaliman dan keadilan itu lebih baik. Keadilan itu baik bagi manusia, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhiratnya. Keadilan ini ada di dalam Islam. Keadilan semuanya ada di dalam Islam. Dan seorang hakim, seorang penguasa, apabila dia bukan seorang yang muslim, maka biasanya kebaikannya tersebut bukan bersumber dari agamanya. Biasanya kebaikannya tersebut bukan bersumber dari agamanya. Adapun yang lebih baik dari keduanya, ya, apakah seorang hakim itu muslim tapi zalim ataukah kafir tapi adil, yang lebih baik dari keduanya adalah seorang hakim yang muslim dan yang adil. Seorang hakim muslim dan adil, karena keadilan itu semuanya ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber keadilan. Biasanya seorang yang muslim dia akan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diharapkan dari seorang penguasa yang muslim. Hendaknya dia menerapkan syariat Islam, menerapkan keadilan Islam di dalam kekuasaannya. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian ini dengan doa dari Syekh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dalam beramal, dalam berilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita baik dunia maupun akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.